Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobroveče, želim, moje ime je Žikica Simić, ovo je Neonska duga na Radio Beogradu 2, na početku večerašnje emisije, jedan od najvećih rockera našeg vremena, Jeff Tweedy, sa njegovog novog solo albuma Warm, čuli smo pesmu Let's Go Rain. Pri kraju godine Jeff Tweedy se oglasio ovom sjajnom pločom i odmah se nekako kandidovao za nosioce laskave titule najbolje, odnosno za čoveka koji je snimio najbolju ploču u 2018. godini. Radi se zaista jednom izuzetnom artističkom činu. Ovaj album je to u svakom slučaju. Jeff Tweedy ga je snimio u jednom posebnom svom životnom trenutku, znači posle smrti oca i tih svih nekih porodičnih dešavanja, a sam naslov albuma Warm, znači toplo, prijatno, je na neki način odražava i atmosferu koju ovaj album nosi sa sobom. U prvom delu večerašnje emisije malo ćemo se baviti ovom izuzetnom pločom koja je pri kraju godine se pojavila da ukrasi celu ovu sezonu, i evo još dve pesme sa ovog albuma Jeffa Tweedyja, koga svi znamo naravno kao lidera sastava Wilco. To će biti pesme Don't Forget i Having Been Is No Way To Be. To je sve sa tog njegovog novog aktualnog albuma Warm. Ova prva pesma se zove Don't Forget.
Neonska duga.
Oh, I was naive. My shoes were untied. In heaven, everything is just fine. But the phones are dead. And so is the light. And so are you, and honey, so am I. But the earth still turns for the unconcerned. Days pass below like train windows. I was a sapling tree. The birds look like me. Oh, I begged my nerves to kick me something new. From time to time, I watch you sleep. Oh, I wonder how much freedom you can dream. And I'm sorry when you wake up to me. I just got tired. Shine it steady like a spider webs an empty stage. Now people say, what drugs did you take? Why don't you start taking them again? But they're not my friends. And if I was dead, what difference would it ever make to them? If I got high from time to time, oh, I wonder how much freedom you would need. And I'd be sorry when you wake up to me.
Bio fantastični Jeff Tweedy, njegov novi album Warm i sa njega pesme Having Been Is No Way To Be, Don't Forget. Pre toga smo čuli Let's Go Rain na samom početku večerašnje izdanje emisije Neonska Duga na Radio Beogradu 2. Ceo ovaj prvi segment večerašnje emisije bit će na ovaj ili onaj način posvećen Jeffu Tweedy, jednom od najvećih rock muzičara našeg vremena, koji je ovim albumom Warm nekako vratio ljudski lik rock muzici. To je jedna topla, humana, ljudska, kako bih rekao, ploča i muzi, i takve su i pesme koje se nalaze na njoj, a Jeff Tweedy naravno je čovjek koji je imao zanimljivu karijeru i pre ovog albuma. On je debitovao tamo negde početkom 90. godina sa sastavom Uncle Tupelo, zajedno sa Jayom Farrarom, i on je predvodio taj band koji je opet u to vreme bio opet veoma zanimljiv, jer je nekako vratio rock'n'roll u to vreme na neke bazične postulate bez kojih rock'n'roll ne može da postoji. Kasnije je bio sastav lidera Wilco, koji je decenijama nazad bio jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija grupa u pojedinim trenucima rock muzici na ovoj planeti i evo sada Jeffa Tweedija, znači kao solo izvođača, kao čoveka koji eto ima jedan specifičan odnos prema životu i koji te neke životne okolnosti kroz koje prolazi sada već kao sredovečni čovek ume da pretvori u tople i lepe rock pesme. Mi ćemo se malo podsjetiti početka karijere Jeffa Tweedija, čućemo sastav Uncle Tupelo u pesmi New Madrid. U vreme kada je on svirao u sastavu Uncle Tupelo, oni su svoje pesme potpisivali zajedno Tweedy i Farrar, međutim utvrđeno je i zna se da je ova pesma New Madrid zapravo delo Jeffa Tweedy, on tu ima glavni vokal, a onda ćemo od sastava Wilco čuti pesmu Hummingbird sa njihovog albuma Ghost is Born, koju je producirao Jim O'Rourke, koji u to vreme i svirao u tom bendu, jedan od najzanimljivijih radikalnih rock muzičara našeg vremena. Čućemo pesmu tu Hummingbird, koja je jako važna zbog toga što je to pesma, kako kažu, Jeffa Tweedija koji je najviše volao njegov otac, a već sam spomenuo šta se tu sve podogađali, kako je došlo do ovog albuma Warm i kako su ti događaji vezani za oca Jeffa Tweedija nekako uticali na atmosferu ovog albuma aktualnog Warm. Slušamo Uncle Tupelo sa albuma iz 1993. godine koji se zove Anodyne, pesma je New Madrid.
Love was used to be an echo. Riding alone, town after town, toll after toll. Dick's bayonet through the great southwest, a forgetter. She appears in his dreams, but in his car and in his arms, a dream could mean anything. A cheap sunset on a television set could upset her, but he never could. Remember to remember me, standing still in your past, falling fast like a morning bird. His goal in life was to be an echo. Tap the sound that floats around and then back down like a feather. But in the deep chrome canyons of the loudest man mountains, no one could hear him or anything. So he slept on a mountain in a sleeping bag underneath the stars. He would lie awake and count them in the great mountain spray.
Eto tako zvuči kad dvojica od najinventivnijih rock muzičara našeg vremena, Jeff Tweedy i Jim O'Rourke, oduže snage. Bila je to pesma Hummingbird u izvođenju sastava Wilco sa njihovog albuma Ghost is Born iz 2004. godine. Pre toga smo čuli Anko Tupelo sa albuma Ano Dajn iz 1993. godine, pesmu New Madrid. I uopšte u ovom prvom delu večerašnje mi se slušamo pesme Jeffa Tweedya i nastavit ćemo na isti način. Čućemo još jednu njegovu novu pesmu koja se eto pojavila na ovom albumu o kojem vam pričam sa toliko oduševljenja, jer se zaista radi o jednoj izuzetnoj ploči koja je ovoj sezoni, koja se bliži kraju, koja nije bila baš bog zna kako uspešna kada je u pitanju rock muzika, dala jednu potpuno novu dimenziju. Čućemo pesmu How Hard Is It Is For A Desert To Die, takođe jedna tipična ovako pesma za Jeffa Tweedya i tipičan naslov za njegove pesme. A na samom kraju ovog segmenta, jel, prvog posvećenog njemu, Jeffu Tweedyu, čućemo i kako on peva pesme Boba Dylana. To je jedna disciplina u kojoj svaki roker koji se drži do sebe mora da se u jednom trenutku svoje karijere ogleda. Ovog puta ćemo čuti kako je Jeff Tweedy za soundtrack za film I'm Not There otpevao čuvenu Dylanovu pesmu Simple Twist of Fate. Ali pre nego što dođe ta Dylanova pesma na red, slušamo originalnu Tweedyevu pesmu How Hard Is It Is For A Desert To Die, Jeff Tweedy. Thank you.
photograph that I've never seen. But each set of eyes finds a different camera. Shining like the sun on the rain.
Neonska duga.
They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. It was then he felt alone and wished that he got straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember it well. Stopped into an old hotel with the neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. A clarinet someplace softly played. She was walking on by the arcade. She heard the melody rise and fade. The sign was coming up. She dropped the coin into the cup of a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. He woke up and she was gone.
He didn't see nothing but the dawn. He got out of bed, put his clothes back on, pushed back the blind, found a note she'd left behind, to which he just could not relate. All about a simple twist of fate. He hears the ticking of the clocks and walks along through the city blocks, hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll see him once again. Oh, how long must he wait? One more time for a simple twist of fate. People tell me that it's a crime to feel too much at any one time. She should have caught me in my prime. She would have stayed with me instead of going off to sea and leaving me to meditate upon that simple twist of fate.
Šta je čovjek, a mora biti čovjek? A kako će čovjek biti čovjek kada čovjek ne zna šta je čovjek? Ne zna šta je, ali zna da nije ono što bi čovjek mogao znati.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak 17. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Narodnog pozorišta.
Eko.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonisimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Eko.
U prvom delu večerašnje emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2, koji se mogu čuti pre ovog seta reklama, smo se bavili Jeffom Tweedijem i njegovim novim albumom Warm. Također smo malo prošetali kroz njegovu dosadašnju karijeru i čuli ga kako peva jednu Dylanovu pesmu. Bila je to numera Simple Twist of Fate. A u ovom delu narednom večerašnje emisije ćemo se baviti rokerima koji imaju fantastične karijere i posle 50-60 godina boravka na rock'n'roll sceni i dalje snimaju sjajne albume. Naime, ove godine je nekoliko rock muzičara koji su još 60. godina prošlog veka bili aktuelni i koji su privlačili pažnju još u to vreme, i ove godine 2018. su snimili izuzetne ploče, i to je jedan zanimljiv fenomen kako u ovoj muzici za koju se pretpostavlja da slavi mladost i trenutak, eto, može i da se traje pola veka i da uvek bude aktuelni pored svih tih decenija koje neumitno prolaze. I u tom smislu ćemo vam emitovati nekoliko zanimljivih snimaka sa tih aktuelnih ploča. Također ćemo to sve ilustrovati i nekim snimcima iz prošlosti tih rock muzičara. Započet ćemo sa Rajom Kuderom, koji je ove godine snimio album Prodigal Son, koji je za divno čudo ponovo doveo Raja Kudera na vrhove liste najboljih albuma u dosadašnjim listama koje su izašle tim povodom, Raj Kudar je i njegov novi album Prodigal Sons je bio uvek vrlo dobro kotiran i mi ćemo sada čuti kako Raj Kudar, eto sada, 2018. godine svira tu svoju fantastičnu muziku koja je duboko tradicionalna i povezana sa korenima rock muziki, sa onim idiomima koji su nekako ušli u korpus rock'n'rolla. Čućemo pesmu Straight Street, to je njegova nova pesma, ja mislim da je ovu pesmu napisao sa svojim sinom Joakimom, a onda ćemo ga čuti kako je 1967. godine kao 20-godišnji mladić u okviru sastava, pratećeg sastava kapetana Beefheart-a Magic Band svirao na debitanskom albumu Captain Beefheart-a, tog jednog od najradikalnijih rock muzičara i čoveka koji je rock osvojio neke potpuno nove prostore za rock muziku. Album se zvao Safe as Milk, Captain Beefheart and Magic Band. Čućemo ih u Zig Zag Wanderer i možda prepoznati tu čudesnu gitaru Raja Kudera koja mu eto omogućila da na ovoj uvek promenljivoj i trusnoj rock sceni traje sve ovo vreme. Prvo ćemo znači čuti Raja Kudera danas, a onda Raja Kudera pre 50 godina. Ovo danas se zove Straight Street i potiče sa albuma Prodigal Son. Thank you.
Rock and Roll magazin. Neonska duga.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Pre ovog oglasa čuli smo Raja Kudera sa njegovog aktuelnog albuma, čuli smo pesmu Straight Street, album se inače zove Prodigal Son, i rekao da je ta ploča svojim kvalitetima dovela Raja Kudera ponovo na vrhove top tih lista kojima se označavaju najbolje ploče u tekućoj godini, ovog puta 2018. u pitanju, a potom smo čuli Kapetana Bigfoot i njegov Magic Band sa njihovog debitanskog albuma Safe as Milk, pesma Zig Zag Wanderer, nazvana po strip magazinu koje Pete Frame u to vreme uređivao i vodio. Pete Frame je onaj čuveni, kako bi se rekao, ilustrator koji je pravio one, kako bi se reklo, one neke stabla, hereditarna stabla rock muzičara, rock bendova, to su čuvene neke njegovi crteži. On je nekada imao i taj magazin Zig Zag Wanderer koji je dao ime pesmi Kapetana Bifarta, a Raj Kuder je bio u to vreme kao 20-godišnji mladić član benda, pratećeg benda Kapetana Bifarta. I nastavimo u istom maniru, znači slušamo rockere koji eto preko 50 godina borave na rock sceni i nekako uvek imaju reputaciju, uvek imaju ugled i dan danas snimaju fantastične ploče. Jedan od takvih je i Boz Keks, koji je ove godine snimio album Out of the Blues. Boz Keks je verovatno jedan od najvećih stilista kada je u pitanju ova muzika. 60. godina prošlog veka on je bio član Steve Miller benda, bio je pevač u tom bendu, a takođe je u to vreme i započeo svoju solo karijeru, snimio dva odlična solo albuma. Mi ćemo ovog puta čuti njegovu pesmu Rock and Stick, koja otvara njegov aktualni album Out of the Blues, a potom će vam nešto pustiti, nešto potpuno fantastično iz repertoara Boza Skeksa, to će biti malo iznenađenje. Ovo je Boz Skeks danas, 2018. godine, album Out of the Blues, pesma Rock and Stick. Bio Boss Keg sa njegovog aktualnog albuma Out of the Blues, čuli smo pesmu Rock and Stick koja otvara tu fantastičnu ploču. Boss Keg je, kao što rekao, preko 50 godina na rock sceni, počeo tamo 60. godina prošlog veka kao pevač u sastavu Steve Miller Band, zatim nastavio solo, snimio nekoliko fantastičnih ploča koje su ga dovele na same vrhove top listi, nekako uvek imao jedan poseban status i sebe prikazao kao čoveka od jednog posebnog izvođačkog integriteta. Elem, mi ćemo vam sada emitovati pesmu Loan Me a Dime, koja potiče sa albuma Boss Keks, koji je Boss Keks snimio 1969. godine u Muscle Shoals studiju, i to je jedan egzemplar takozvanog belog bluza, možda i ponajbolji. Ja sam svoje vremena na mom Facebook profilu pravio anketu među mojim takozvanim Facebook prijateljima koja je po njihovom mišljenju najbolja bela blues tema, i nekako kad sam zbrojio te rezultate, ispostavilo se da je ova pesma Boza Skeksa i pesma sastava Led Zeppelin Since I've Been Loving You, da su te dve pesme zapravo delile prvo mesto, imale su nekako podjednak broj glasova. To samo po sebi ne govori ništa, ali kad budete čuli ovu pesmu, shvatit ćete da je taj izbor bio, čini mi, kako izgleda, pravi. Inače, Boss Keks je zbog ove numere imao i svoje vrstnih problema, naime, Fenton Robinson, crni blues muzičar, ga je tužio za autorska prava i mislim da je to i dobio na sudu, jer je zapravo ta pesma, Loan Me a Dime, pesma koju je zapravo napisao Fenton Robinson, mada na tom prvom izdanju albuma Boss Keks bio potpisan Boss Keks kao autor pesam. Inače, ona numera je obeležena tim fantastičnim solo deonicom na gitari koju je odsvirao niko drugi do Duane Allman, i to je sve nešto što čini tu numeru potpuno fantastično. Ona traje preko 12 minuta, 13 minuta zapravo, i evo je u večerašnjem izdanju Neonske duge na radio programu Radio Beograda 2. Pesma se zove Loan Me a Dime, Boss Keks iz 1969. godine.
Somebody loan me a dime. I need to call my old time. Used to be. Somebody loan me a dime. I need to call my old time. It used to be. Little girl's been gone so long.
You know it's worrying me. Hey, it's worrying, worrying me. I know she's a good girl. But at that time, I just didn't understand. I know she's a good girl, but at that time I just didn't understand. Oh, no, I didn't. Somebody loaned me a dime. You know I need. Need a helping time, I just didn't understand. Ooh, I know she's a good girl. People at that time, I just could not understand. Somebody better loan
bio Boss Keks, jedan od mojih omiljenih muzičara, snimak iz 1969. godine sa njegovog albuma Boss Keks, koje je snimio u studijom u gradu Massachusetts u Alabami, pesma Loan Me a Dime kao fantastičan egzemplar belog bluza i kao numera koja eto govori o tome kakvim je kvalitetima Boss Keks muzičkim raspolagao još tamo pre 50 godina, u 60. godina prošlog veka. Čuli smo i numeru Rock and Stick koja otvara njegov novi ovogodišnji album Out of the Blues i uverili se da je Boss Keks u tom nekom artističkom rockerskom smislu živ i dan danas, da na njegov taj fantastični glas nije pala ni trunka prašine, da sve to zvuči jako poletno i vrlo rokerski. Za trenutak ćemo ovo kompariranje muzičkih predložaka koje su rokeri stvarali pre 50 godina i danas prekinuti i najaviti vam ja mislim fantastičan koncert koji će na pravi način završiti ovu sezonu. Radi se o koncertu koji će održati jedan internacionalni band koji nastupa pod imenom The Strange 15. ovog meseca, 15. decembra u Kulturnom centru Grad. Grupa The Strange osnova je Chris Ekman zajedno sa članovima hrvatskog benda Bambi Molesters, a kao specijalni gost im se pridružio i Luka Benčić iz sastava My Buddy Moose. Snimili su jednu izvanrednu ploču na kojoj se amalgamirali na jedan vrlo originalan način razne muzičke žanrove od surfa preko Amerikane i to one pustinske Amerikane karakteristične za sastave Kalexico i Giant Sand preko garažnog roka, roots roka pa sve do neopsihodelije. To je jedna muzika koja prevazilazi žanrove i koja je potpuno autentična i eto predstavlja i ona nekako ukras ove sezone koja se eto bliži kraju. Oni zapravo promovišu novi album Echo Chamber koji se pojavio valjda ovih dana, a inače sastav The Strange je i već snimio jednu ploču koja se zove Nights of Forgotten Films i mi ćemo vas malo upoznati sa njihovom muzikom i iskoristiti priliku da vas pozovemo na taj, pretpostavljam, fantastičan koncert koji će se za nekoliko dana 15. ovog meseca zbiti u Kulturnom centru Grad. Sa prvog albuma Nights of Forgotten Films čućemo kako The Strange izvode pesmu See in the Dark, a potom ćemo sa ovog novog albuma čuti Dime a Dozen, znači večeras u emisiji Neonska duga sastav The Strange, a za nekoliko dana u Kulturnom centru Grad uživo. Ovo su The Strange. We'll be right back.
Rock'n'Roll magazin. Neonska duga.
Poezija uživo od ove sezone u Beogradu i Nišu. Direktan prenos večeri Matija Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu u ponedeljak 17. decembra u 19 časova. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 29. decembra u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine i Niškog Narodnog pozorišta.
Pre ovog oglasa čuli se sastav The Strange sa njihova dva do sada izašla albuma. Čuli smo pesme See in the Dark i Dime a Dozen. večeras u emisiji Neonska duga, za nekoliko dana, tačnije 15. ovog meseca, 15. decembra, u Kulturnom centru Grad imat ćemo prilike da uživo čujemo ovu fantastičnu grupu koja nam eto donosi jedan potpuno svež zvuk. Ukoliko ste volili sastave Lamb Chop, Giant Sand, Tindersticks, Decembrist ili ne znam već koga, onda ćete voljeti i grupu The Strange koju predvodi Chris Ekman, koji je nekada davno svirao u sastavu Walkabouts, kasnije imao vrlo zanimljivu karijeru. Radi se o jednom zaista neobičnom liku koji se eto nastani u Ljubljani, tamo živi i tamo stvara tu svoju fantastičnu muziku. Ne libi se da sarađuje sa raznoraznim rock muzičarima i tako je došlo do ove kolaboracije sa hrvatskim rockerima koji su nekada svirali u sastavu Bambi Molesters i sa Lukom Benčićem, našim uvek dragim gostom koji je ovdje u Beogradu sa svojim sastavom My Buddy Moose svirao više puta. Rekao smo već da su oni debitovali The Strange pre nekoliko godina albumom Nights of Forgotten Films i tu se između ostalih originalnih pesama našla jedna takozvana obrada, to je cover. Odsvirali su pesmu sastava Echo and the Bunnymen, Villiers Terrace, i na taj način naglasili tu svoju neopsihodeličnu prirodu, jer je sastav Echo and the Bunnymen, koji inače dolazi iz Liverpoola, iz te kolevke rock muzike, grupa koja je odgajala otprilike tu vrstu muziciranja, u kojoj se punk energija i neki poetski, kako bi rekao, teatralizam susretali na fonu tih fantastičnih pesama koje su članovi sastava Echo and the Bunnymen pisali. Jedna od tih fantastičnih pesama je i ova koja će vam izvesti grupa The Strange, a ona se zove Villiers Terrace, a odmah potom ćemo čuti i sastav Echo and the Bunnymen u istoj toj numeri. Ovo su The Strange. Thank you.
Neonska duga.
Bio sjajan engleski band Echo and the Bunnymen sa albumom Crocodiles, čuli smo pesmu Villas Terrace, koju smo pre toga čuli izuđen sastava The Strange, koji ćemo imati prilike da slušamo u Beogradu u Kulturnom centru Grad 15. decembra na njihovom prvom beogradskom koncertu. Predstavit će nam njihov svoj novi album Echo and the Chamber, Echo Chamber, a rekao smo da se radi o grupi koju predvodi Chris Ekman, koji je nekada predvodio sastav Walkabouts i koji je nekoliko puta sa tim bendom i sa članovima tog benda u okviru raznih projekata gostova u Beogradu. Svako njegovo gostovanje je bilo obeleženo fantastičnom svirkom i mislim da će i ovoga puta, a to nam garantuje muzika, ja mislim i koja večera se emituje u emisiji Neonska duga na Radio Beogradu 2, taj njihov nastup u Kulturnom centru Grad biti apsolutno fantastičan. Mislim da će biti osmoro ljudi na sceni, da će to izgledati fantastično, da će tu biti duvača, da će to sve onako predstaviti rock muziku na jedan vrlo autentičan način i rekoh već, ako volite Giant Sand, ako volite Kalexico, ako volite Lamb Chop, Tinder Sticks, eto vam prilike da uživate u sličnoj muzici uz grupu The Strange, u kojoj su pored Chrisa Ekmana još i članovi sastava Bambi Molester, sa tu je i Luka Benčić, koji nas je uvek, koji nas nikad nije izneverio na svojim beogradskim gostovanjima. Evo još dve numere iz repertoara ovog benda koji će imati prilike 15. ovog meseca da slušamo u Kulturnom centru Grad. The Strange se zove ta grupa. Čućemo sa njihovog novog albuma pesmu Dead End Shore, a odmah potom i numeru sa prethodnog albuma, odnosno prvog debitanskog Nights of Forgotten Films, pesmu koja se zove Tonight I Will Say Anything. Ovo su The Strange.
Yeah, you made a joke out of everything, and I made no sense, but that's just my thing.
In coming back for the things that you said,
there on that dead-end shore, where the wind never stopped and the worst was forgot, and you showed me I'm not what I thought I was destined to be.
Hey, you, there's a right time for
all the things that we said. Contradict all the things that we did. Out there on that dead-end shore, where the wind never stopped and the worst was forgot, and you showed me I'm not what I thought I was destined to be.
Thank you.
feels in every perch, every tunnel, every church. I'll take you everywhere at once. It don't matter what it costs. I'll take you everywhere at once. It don't matter what it costs. Tonight I'll take you anywhere. Tonight I'll take you everywhere and nowhere.
Strange u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2, a za nekoliko dana, tačnije 15. decembra, uživo u kulturnom centru Grad, fantastičan band koji predvodi Chris Ekman, sastavljen od viđenih hrvatskih rock muzičara. Muzika koju nam nude je zaista jedan zavodljiv amalgam raznoraznih muzičkih žanrova, sve je osvirano sa neverovatnom uverljivošću i sa takvom nekom veštinom da nas ostavlja bez reči, kao što ste to mogli čuti i u ove dve pesme koje su upravo sada bile emitovane. Tonight I Will Say Anything, to je ova koja se upravo završila, i pre nje Dead End Shore. The Strange promoviše svoj drugi album, treba doći i čuti taj odličan band, znači za nekoliko dana u Kulturnom centru Grad 15. ovog meseca. A mi se sad opet vraćamo rokerima koji eto dugo traju na rokerskoj sceni, koji su još pre 50 i 60 godina snimali fantastične ploče, a i ove godine 2018. rade to isto, i jedan od takvih likova je Ivan Morrison, koji je ove godine čak snimio i dva albuma koja su oba, kako kažu rock kritičari, fantastični. Nedavno se pojavio novi taj album, drugi po redu u 2018. godini sa potpisom Vana Morrisona, a pre toga je izašao album koji se zove You Drive Me Crazy, koji je Van Morrison snimio sa jazz trubačem i organistom Joyom DiFranceskom, sa koga ćemo večeras emitovati pesmu Have I Told You Lately, koju je Van Morrison izveo na ovoj ploči zajedno sa Joeom DiFranceskom, i mislim da tu peva i njegova, odnosno ćerka Vana Morrisona, a inače tu pesmu je Van Morrison prvi put izveo na albumu Avalon Sunset 1989. godine. A potom ćemo čuti kako je Van Morrison na početku svoje karijere pevao u okviru sastava DM, fantastične irske grupe koja je došla na rock scenu iz Belfasta. Čućemo njihov najveći hit Gloria. Da nije bilo Glorije, možda ne bi bilo i Neonske duge, jer preko Glorije sam se ja nekako i zaljubio i zavoleo rock muziku, i eto ta moja naklonska rock muzici traje do dana današnjeg i Glorija me na neki način motivisala da napravim i ovu emisiju koju vi večeras slušate. Van Morrison preko 50 godina na rock sceni, uvek na najvećem mogućem nivou, tako je bilo i ovog puta na albumu You Are Driving Me Crazy sa Joe'em DiFrancescom, trubačem i organistom. Slušamo ih u pesmi Have I Told You Lately.
That's what you do. Fill my heart.
magazin.
Like California now, baby. You know she comes around. Just about 5 feet four. I'm from her head to the ground. You know she comes around here.
Bio sjajni Van Morrison sa grupom Damn. 1965. godine su oni sa ovom pesmom imali veliki hit. Pre toga smo čuli Ivana Morrisona zajedno sa trubačem i organistom Joe'om DeFranceskom sa njihovog aktualnog albuma You Are Driving Me Crazy, kako izvode pesmu Ivana Morrisona Have I Told You Lately, koju on snimio još prvi put 1989. godine na albumu Avalon Sunset. A ovog puta je pored DeFranceska i Morrisona, Ivana Morrisona u izvođenju ove numere učestvovala i ćerka Ivana Morrison, čijeg se imena u ovom trenutku ne mogu da setim. To je bila ta neka primjerak tog što smo hteli da vam pokažemo u jednom delu večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2, kako neki rockeri eto traju toliko dugo, preko 50 godina. Jedna od tih persona je i Marijana Faithfull, koja je ove godine snimila izuzetnu ploču koja se zove Negative Capability, sa koje ćemo emitovati pesmu Gypsy Fairy Queen, a odmah potom ćemo vam emitovati i jedan njen snimak iz 1969. godine, iz februara te godine. To je pesma Sister Morphine, koju je ona napisala zajedno sa Mickom Jaggerom i Keithom Richardsom, i to je prvo izvođenje ove pesme. Rolling Stones su tu pesmu snimili tek 71. godine. I na taj način ćemo završiti Neonsku dugu za večera. Sonja Sibinovski je bila tonski realizator, a Ada Ćorović je organizator ove emisije. Moje ime je Žikica Simić, a ovo je Marijana Faithfull.
Friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing a song, using a wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. Exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight in between. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the country. My gypsy queen.
Heroi, skitnice i fatalne žene. Neonska duga.